Kovo 1-4 dienomis vyko Lietuvos piligrimystė Romoje. Prisiminkime ir pasiklausykime Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos homilijos, sakytos Laterano bazilikoje kovo 1 dieną, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilijos, sakytos Švento Pauliaus už mūrų bazilikoje kovo 2 dieną, ir Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo homilijos, sakytos kovo 3 dieną Švento Petro bazilikoje.
Mėly piligrimai, čia didžiojoje popiežiškoje Laterano bazilikoje. Mėly Marijos radijo klausytojai, radijo savanoriams sprendžiant visai sudėtingas techninės problemas, pavyko taip pat ir jūsų daugelį prijungti prie šios ypatingos piligrimystės. Esame šiuo metu istorinėje Laterano didžiojoje bazilikoje, kuri buvo pristatyta jau mūsų ambasadorės Sigitos, tačiau aš negaliu ištverti dar keliais žodžiais, keliais sakiniais nepaminėjęs šios šventovės ypatingumo. Pakėlus galvą aukštyn į lubas, žvelgiant į tą ypatingą grožį, gali pagalvoti, kad jau dangaus karalystė atsispindi čia virš mūsų. Esame apsupti ypatingų, kai buvo paminėta, skulptūrų vaizduojančių 12 apaštalų. Jaučiamės saugiai ir viltingai. Ši bazilika istorinė, nes jos gyvenimo pradžia mena dar 4 amžių, o taip pat ji ilgus amžius buvo ir šiandien yra viena svarbiausių katalikų bažnyčio šventovių. Yra seniausia iš 4 pagrindinių Romos bazilikų. Ši šventovė ilgus amžius buvo centrinė ir svarbiausia bažnyčia ne tik Romoje, amžinajame mieste, bet ir visame pasaulyje. Kaip jau buvo minėta, Laterano bazilika buvo pastatyta imperatoriaus Konstantino laikais, kai krikščionybė po ilgų persekiojimų buvo pripažinta teisėta religija Romos imperijoje. Ši bazilika buvo pašventinta 324 mūsų eros metais ir tapo pirmąja vieša krikščionių bažnyčia Romoje. Dėl savo reikšmingumo ji daug amžių vadinama visų miesto, tai yra Romos miesto ir pasaulio bažnyčių, motina ir galva. Iki 15 amžiaus čia buvo pagrindinė popiežių rezidencija, kol ji buvo perkelta į dabartinę vietą Vatikaną. Šiandien ši bazilika vadinama tiesiog Švento Jono Laterano bazilika, nors mena abu mums gerai žinomus šventuosius Jonus, Joną Krikštytoją ir Joną Apaštalą Evangelistą. Per savo ilgą istoriją bazilika išgyveno taip pat ir daugybę iššūkių, ne tik šlovingus periodus, įskaitant kelis gaisrus, žemės drebėjimus. Bazilika buvo ne kartą perstatyta ir atnaujinta, išplėsta. Dabartinis jos vaizdas daugiausia susiformavo 17 amžiuje, kai bažnyčiai vadovavo popiežius Inocentas X. Kasmet čia gausiai apsilankantiems piligrimams bazilika yra ypatinga ne tik dėl savo istorijos, dydžio, grožio, bet ir kaip vieta, kur galima priartėti, galėtume sakyti, prie krikščionybės šaknų, ypatingai Europos žemyne. Tai yra vieta, kur daugiau nei 1000 metų vyko reikšmingiausi bažnyčios įvykiai, kur daugybę kartų buvo priimami svarbiausi bažnyčios gyvenimui sprendimai. Laterano bazilikoje vyko 5 bažnyčios susirinkimai, kiti svarbus krikščionijai įvykiai, kuriuose buvo priimti ypatingai svarbus sprendimai, ypač teologijos ir bažnyčios tvarkymo valdymo srityse. Prie jos ir šiandien reziduoja popiežiaus vikaras Romos vyskupijai. Tad apsilankant Laterano bazilikoje, galima pamatyti vieną svarbiausių katalikų tikėjimo simbolių pasaulyje. Artimiau prisiliesti prie čia per amžius gyvos tikėjimo tradicijos. Verta prisiminti ir tai, jog šioje bazilikoje meldėsi, netgi darbavosi daugybė šventųjų. Viena jų, čia apsilankiusi keletą kartų, primena ir priešais baziliką kitoje aikštės pusėje stovinti skulptūrinė kompozicija. Ji vaizduoja šventąjį Pranciškų Asyžietį su broliais ir jo apsilankymą pas tuometinį popiežių Inocentą III, davusi gausių atsinaujinimo vaisių bažnyčiai. Be to, šioje bazilikoje taip pat kasdien galima dalyvauti šventosiose mišiose, asmeniškai melstis, pasinaudoti kasdien teikiamomis sutaikinimo sakramento malonėmis. Ir mes šiandien susibūrę maldai šioje ypatingoje šventovėje, su ja geriau susipažindami, prisiminkime taip pat ir ką tik girdėtus Dievo žodžio skaitinius. Apaštalo Jono laiško skaitinys perteikia bendrystės su Dievu svarbą ir tikėjimo liūdėjimo reikšmę. Pirmose jo eilutėse autorius, apaštalas evangelistas Jonas, pabrėžia savo asmeninę patirtį bendravime su Kristumi, norėdamas šio laiško skaitytojui ir klausytojui užtikrinti, jog remiasi, įsiklausykime, gyvu asmeniniu buvimo su Kristumi liūdijimu. Kaip girdėjome, jis mini, kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbėme apie gyvenimo žodį. Autorius naudoja su pajauta susijusius veiksmažodžius. Girdėjome, regėjome, lietėme, kad pabrėžtų savo asmeninę buvimo su Kristumi patirtį. Tegul ir mums šis apaštalo liūdėjimas padeda geriau suprasti, jog jo žodžiai tikri, autentiški, ne kažkas sumastyto, suplanuoto, apgalvoto. Per amžius išsaugotame jo rašytinėme palikime, tai yra šiandien girdėtame skaitinyje patvirtinama, ką matėme ir girdėjome, skelbėme jums. Ar be gali būti dar stipresnis asmeninis liūdėjimas? Čia, istorinėje bažnyčios aplinkoje, tegul šie apaštalo Jono žodžiai mums primena visos Dievo žodžio skelbiamo žinios autentiškumą ir tikrumą. Tuo būdu te stiprina mūsų tikėjimą. Ir viltį amžinybėje apaštalas juk rašo, liūdijame ir skelbėme jums amžinai gyvenimą. Tuo tarpu Evangelijos pagal Luką ištrauka mums pristato šventąjį Joną Krikštytoją, jo veiklą ir Jėzaus krikštą Jordano upėje. Tai momentas, kai Dievas Tėvas aiškiai patvirtina Jėzaus dieviškąją misiją. Tu mano mylimasis sūnus, tavime aš gėriuosi. Mūsų piligrimystės metu šiame Evangelijos tekste pabrėžti jame minimi dalykai laukimas ir viltis, bei šventosios dvasios veikimas. Kaip ir Jėzaus misijos pradžioje, taip ir mūsų gyvenime. Kai Jėzus pasikrikštyja, atsiveria dangus, nusileidžia šventoji dvasia. Kaip ir Jėzaus, mūsų kiekvieno asmeninis krikštas ne tik ritualas, bet ir šventosios dvasios veikimo pasireiškimas per šį sakramentą mūsų gyvenime. Būtent ji, šventoji dvasia, mums teikia jėgų augti tikėjime, gyventi juo. Kiekvienas mūsų, būdamas pakrikštytas, o taip pat ir sutvirtintas, esame kviečiami gyventi, stiprinant ir gaivinant šventai dvasiai. Šis Evangelijos tekstas labai artimas jubilėjaus dvasiai. Girdėtos ištraukos pradžioje kalbama apie lūkesčius ir vis stiprėjančius, augančius lūkesčius ir viltį, laukiant Mesijo. Jubilėjus taip pat lūkesčių, tebūna stiprėjančių lūkesčių, taip pat vilties metas. Jono pakrikštytas Jėzus pradeda savo viešąją veiklą. Jubilėjų šių dienų piligrimystė, o kartu ir šventoji dvasia taip pat mus čia susirinkusius te paskatina pamąstyti ir apsispręsti labiau įsijungti į bažnyčios misiją savoje šeimoje, savoje parapijoje, vyskupijoje, mums galimais būdais ir taip tęsti Kristaus pradėtą misiją. Iš ties, kur bedirbtume, kokia mūsų profesija bebūtų, kokios mūsų galimybės bebūtų, ar malda, ar savo laiko, savo gebėjimų, panaudojimų, ar savanorystė, ar konkrečia pagalba, ar tiesiog palaikymu, kiekvienas galime prisidėti prie Jėzaus pradėtos misijos, padėti vesti žmonės į išganimą, į amžiną į gyvenimą. Visai nesenai teko kalbėti su vienu iš savivaldybių vadovų ir taip nudžiugau girdėdamas jo supratimą, pasidžiaugimą, kad bažnyčios pasiuntinybė yra labai svarbi. Sako, mes politikai atrodo ne tiek daug galime prisidėti ir vis tik sako, stengiamės kažkuo, kuo galime prisidėti, paremdami, palaikydami tą misiją. Ir iš tikrųjų, ta savivaldybė padeda atskiroms parapijoms toje teritorijoje, vyskupijoms. Taigi įvairios sritys, kur galime būti aktyvūs, gyvi, dalyvaujant ne tik kažkokiame pagalbos teikime, bet kartu toje viešpaties pasiuntinybėje. Visa tai galiausiai apsijungia į tą bendrą Kristaus pradėtą pasiuntinybę, jos vykdymą. Mėly jubilėjaus metų piligrimai, tegul kiekviena iš mūsų ši piligrimystė paskatina mums prieinamų būdų prisidėti prie viešpaties misijos tęsimo bažnyčioje, mūsų gyvenimo aplinkoje, ten, kur esame, ten, kur kasdien būname, tuo būdu labiau įprasminant mūsų gyvenimą, augant tikėjime, kaip skatino mus apaštalas Jonas ir taip pat labiau priartėjant prie viešpaties Kristaus, o kartu ir prie amžinybės. Amen.
Klausėmės Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos homilijos, sakytos Laterano bazilikoje kovo 1 dieną, o dabar pasiklausykime ir Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilijos, sakytos Švento Pauliaus užmūrų bazilikoje kovo 2 dieną.
Brangus broliai ir seserys, mėly piligrimai, šiandien Dievo žodis kreipia mūsų mintis pamąstyti apie širdį, apie tą centrą, kur susitinka Dievas ir žmogus, kur yra daromi svarbiausi sprendimai ir kur mūsų gyvenimas gauna kryptį, nes ten pasiryštama, tenai yra viešpaties malonių kvietimas. Esame kviečiami savęs paklausti, kas slypi mano širdyje, juk Jėzus kviečia pamąstyti apie gyvenimo vaisius, darbus, kurie būtent ir kyla iš tos širdies, kuri taria žodžius, galinčius kitą ir kurti, stiprinti, bedėje ir greuti. Pasak šventojo rašto, žmogus yra vertinamas pagal gyvenimo darbus, kaip medis pagal vaisius. Visi galim gražiai pakalbėti, tačiau būsime vertinami ne kokią nuomonę turėjome ar ką žadėjome, bet ką darėme. Kaip Jėzus sako, kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Taigi, čia glūdi ir mūsų tikėjimo matas. Bet kokį pamokymą turi lydėti asmeninis pavyzdys. Kas yra žmogaus širdyje, tas yra jo lūpose, tas atsispindi darbuose. Pasak šiandien girdėtos Siracido knygos, žmogui kalbant, atsiskleidžia jo ydos. Žmogus negali kalbėti apie Dievą, jei jo širdyje Dievo nėra. Žmogus negali mylėti, jei nemyli Dievo. Brangieji, šiandien istorinę dieną, kai drauge meldžiamės mūsų tėviniai ir pasaulyje už visus lietuvius pasklidusius įvairiausiuose žemės kampeliuose, mes esame kviečiami pamastyti apie pačius svarbiausius mūsų gyvenimo ir tikėjimo dalykus, apie kuriuos kalbėjo apaštalas Paulius. Čia susirinkę šioje didingoje bazilikoje tiesiog esame kviečiami prisiminti tą didų, neįtikėtino įkaršio žmogų, kuris susitiko Kristų ir buvo perkeistas. Mūsų popiežius Pranciškus šiems jubilėjiniams metams yra parašęs bulę laišką pavadintą Viltis neapgauna. Kalbėdamas apie dieviškąją vilties dorybę, popiežius kviečia prisiminti būtent šventąją apaštalą Paulių, šio apaštalo tikėjimo žodį. Pranciškus rašo, kiekvieno žmogaus širdyje glūdi viltis, kaip gėrio troškimas ir lūkestis, net jei jis nežino, ką atneš rytojus. Tegul jubiliejus visiems būna proga atgaivinti viltį. Dievo žodis padeda mums surasti tam pagrindą. Vadovaukimės tuo, ką apaštalas Paulius rašė Romos krikščionims, taigi bendruomeniai, kuri čia gyveno. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Kalbantis su piligrimais, iš tikrųjų tiesiog jauti, kad dvasia plevena mūsų tarpe ir toks nuostabus jausmas, tokios šeimos, bendruomenės, vienybės, tai, ką apaštalas Paulius taip norėjo perduoti savo metaforomis, kad bažnyčia yra kūnas, kad visos dalys svarbios ir kad visi mes esame Dievo šeima. Ir laiške dar gražesnis palyginimas Dievo tauta, kuri nešama į dangų, nes stovi kartu viltyje, prisikėlimo viltyje. Apie tai, brangieji, ir mums šiandien išpuolė skaityti laiško korintiečiam 15 skyrių apie prisikėlimo viltį, kuri pagrindinė tema yra apaštalo Pauliaus pamokslavime. Ne tik, kad būkit geresni, ta tema yra antroji. Pirmoji, kad dėmesio, ar jūs jaučia, ar esat priėmę ir suvokę, kad Kristus yra gyvas, prisikėlęs ir kad jis laukia mūsų kiekvieno širdies taip ištarimo ir aišku dangaus karalystėje. Jis savo pavyzdžiu parodė nuostabų krikščionių žmogaus, kuris atsivertęs į Dievą gyvenimo liūdimą. Jis, kaip žinom, ėjo priešingai. Buvo karšto širdies, bet liaudiškai tariant, varė pro šoną. Bet tada įvyko tai, ką jisai nuolat pabrėždavo susitikdamas su bendruomenėmis. Aš susitikau prisikėlusi Kristų. Mūsų yra daugiau 500 brolių. Dėmesio, jie neturėjo halucinacijos, taip nebūna. Man jis taip pat, kaip paskutiniam pasirodė ir kalbėjo ir uždegė. Ir ši viešpaties dovana per visą jo gyvenimą skleidėsi per tą nuostabų vilties liūdėjimą. Brangiai, kai jis kalba, eina karštis. Ugnis, jeigu tu skaitai laiškus, tai ta širdis degė. Ir tą mes jaučiame, skaitydami per tas nepaprastas, nu tiesiog mielas Pauliaus laiško eilutes, kurisai kalba apie savo brolius, sako, jau aš bevelyčiau būti atskirtas nuo Kristaus, kad tik tie mano broliai ir seserys atsiverstų. Kokia tai širdis, ar mes ją turim brangieji? Žinot ką, atvykome čia į šį miestą užsidegti. Dėl to, kad jubiliejinius metas yra proga. Viltis neapgauna, todėl mes pasitikime, kad ji gali mūsų širdyje degti taip, kad liūdėjimas būtų mūsų tėviniai, Lietuvai ir pasauliui tiesiog akivaizdus, krentantis akis, negali nepastebėti, kaip jų širdys dega. Antras apaštalo Pauliaus nuostabus liūdėjimas, tai jo įstovėjimas išbandymuose. Labai įdomu skaityti, kaip jis vardina įvairius išbandymus. Skendęs, nuplaktas, alkanas, be miego, surakintas grandinėmis, kurios tarp kitko ir čia kaip relikvija prieš mūsų akis šioje didingoje bazilikoje. Mes, brangieji, gauname įstovėjimo sunkumuose liūdėjimą. Jeigu tai pasižiūrėti, tai šis žmogus kalba, kad niekas negali atskirti mus nuo Kristaus meilės. Nei vargas, nei išbandymai, net mirtis. Jis tokią nuotaiką nori perteikti mums, šių dienų krikščionims. Kurgi mirtie tavasis geluonis? Kurgi mirtie tavoji pergalė? Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi, nei skausmas, nei kančia nėra paskutinis žodis, net mirtis, nes karštą širdį žmogus nešas pro mirties vartus jam žinybę. Jo viltis neįtikėtina. Man nepaprastai žavus jo pavyzdys, kuris pasakoja apie laivo sudužimą. 14 parų nematėm nei saulės, nei dangaus. Laivą tiesiog malė bangos ir visi praradom bet kokią viltį įsigelbėti. Taip buvo konstatuota situacija laive. Jūs galite įsivaizduoti, kaip ten viskas atrodė. Ir tada Paulius, pasimeldęs viešpačiui, įkvėpęs drąsos, virš 200 keleivių drąsina žodžiais. Broliai, nenusiminkit, mus išmes į kokią nors salą. Tai įsivaizduokit, kas čia per žmogus ir kas čia per viltis. Išmes į salą. Nematom nei dangaus, nei žvaigždžių. Tai čia nuostabi vilties liūdėjimo pamoka mums, brangieji, kurie turime taip pat svarstyti, ar toj širdy tokia viltis dega. Ir jeigu ne, kas stabdo, kas vagia džiaugsmą, kas vagia viltį. Ir jeigu taip atsitinka, kirst, sustabdyt, nusisukt, radikaliai kaip viešpas prašo, atsigręžti į jį ir į jo mums dovanotą nuostabią perspektyvą. Brangieji, esame bazilikoje, kuri liūdija šią nuostabią viltį, šią didybę prisikėlimo Kristaus ir apaštalo Pauliaus stovėjimą. Paulius buvo nukirstintas Romoje 67 metais imperatoriaus Nerono valdymo laiku. Ypač krikščionys pradėjo gerbti jo kapą ir suprato, kad turi būti pastatyta didinga bazilika, kuri buvo atnaujinta kelis kartus. Popiežiai, norėdami ją apsaugoti nuo barbarų antpolių, pastatė aplink tvirtovės sienas, dėl to ir kilo pavadinimas už miesto sienų. Viduramžiais benediktinai tapo oficialiais bazilikos globėjais ir ilgą laiką rūpinosi jos priežiūra. Čia buvo įsikūręs vienuolynas, teologijos centras. 19 amžiui ištiko didžiulis gaisras. Pijus IX tiesiog kvietė visą Europą padėti atstatyti šią šventovę ir ji vėl sublizgo, vėl toliau liūdijo Dievo mums dovanota viltį. Čia matome visų popiežių nuo švento Petro atvaizdus, kurie šioje bazilikoje yra nuostabiai liūdijantis bažnyčios stovėjimą viltyje per visas laiko audras ir bangas. Ir štai iki popiežiaus Pranciškaus esame visi drauge čia, primenant, kad bažnyčia, kaip tas viešpaties laivas, plauks kaip plaukės. Brangieji, visi čia atvykome būti padrasinti. Pauliaus žodžiai, mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, visoliau dirbkite viešpaties darbą ir galiausiai esame kviečiami tapti vilties misionieriais, kaip apaštalas Paulius, keliavęs į vairiausius pasaulio kraštus ir skelbęs Evangeliją. Ar pasiruošę tapti vilties misionieriais? Nuostabu, brangieji, netrukus pastiprinti viešpaties kūnu ir krauju išeisime už šių durų ir eisime į pasaulį su ta Kristaus dovanota vilties žinia, Pauliaus apaštalo pavyzdžių pastiprinta ir mūsų popiežiaus Pranciškaus visų šių jubilėjinių metų laiško mintimis lydima. Nuo šiol leiskimės patraukiami vilties, kad ji per mus pasklistų tiems, kurie jos trokšta, tegul mūsų gyvenimas jiems byloja, pasitikėk viešpačiu ir būk stiprus, turėk drąsos ir pasitikėk viešpačiu. Amen.
Klausėmės Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo homilijos, sakytos Švento Pauliaus už mūrų bazilikoje kovo 2 dieną. Pasiklausykime ir Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo homilijos, sakytos kovo 3 dieną Švento Petro bazilikoje.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, gerbiamas eminencija, broliai vyskupai, broliai kunigai, sesės vienuolės, gerbiamas prezidentė ir ponė Diana, mes kaip piligrimai jau ne pirmą baziliką įžengėm ir ne pro pirmas šventąsias duris. Ir vakar buvom tam didingam paminkle pastatytam šventam Pauliui, o šiandien prie švento Petro kapų. Ir tikrai tas didingumas pribloškė. Jis nustelbė įėjus į šią šventovę, įžengęs ne vienas piligrimas dažnai žado netenka. Tiek daug, tiek grožio. Šita yra didžiausia bažnyčia krikščioniškam pasaulyje. Kupolas nuo žemės kylant yra 136 metrų aukščio. Tai yra 40 aukštų pastatas. Baldakimas, kuris puošia virš altoriaus, yra 29 metrų aukščio. 7 aukštų pastatas. Ir ne tik didumas, bet ir grožis. Michelangelo, kuris parengė šią kupolą ir taip pat Pietą, kurią matėme įeinant ką tik pro šventąsias duris. Bernino baldakimas ir Petro sostas Apsoje bei Glorija, nuo kurio šviečia šventoji dvasia, tai Bernino šredevrai ir net už durų pati aikštė apgaubė, simbolizuojant, kaip motina bažnyčia apglėbė visą pasaulį. Ir prie šito pastato prisidėjo daugybė garsių menininkų ir meistrų. Šitoj šventovėj nerasite freskų ar tapytų paveikslų. Visi paveikslai, kuriuos mes matom šoniniuose altoriuose ir kupoloje, tai yra puošta mozaikomis. Čia yra didžiausias rinkinys mozaikinio meno pasaulyje. Ir visam šitam grožyje turime ir lietuvišką elementą. Grotose lietuvių koplyčioje, kuri yra visai netoli apaštalo Petro kapo, iš jo vijos dailininkas Vytautas Kazimiras Jonynas parengė projektą, kuris buvo įgyvendintas iš Eivijos lietuvių surinktomis lėšomis. Pašventinta 1970 metais, tai yra šiais metais, sueis 55 metai lietuvių koplyčiai Švento Petro bazilikoje. Patalpa sukurta taip, kad nuotaika sušauktų su katakombų krikščionybė ir sudėtinga Lietuvos istorija. Centrinėje sienoje švyti mozaikinis su metalo elementais Vilniaus aušros vartų gailestingumo motinos paveikslas. Rytinė siena inkomponuoti Lietuvos valdovų Mindaugo, Vytauto, Didžiojo ir Jogailos ir jų statytų pirmųjų šalyje bažnyčių reliefai. Vakarinėje pusėje Šventasis Kazimieras ir Švento Juozapato bareliefai, bet to Šventasis Juozapatas yra čia, palaidotas po šoniniu altoriumi. Taip pat apačioj Kražių bažnyčios bei Sibiro tremtinių knygelės Marija gelbėk mūsų atvaizdai, o ant koplyčių varto stilizuota vytis. Daug meno, kuris mus ir traukia, ir atima kvapą, ir pribloškia. Bet jis viskas pastatyta parodyti ir pagerbti Šventą Petrą. Šventas Petras, nukankintas visai netoli šios vietos, per kelią buvo jo kūnas nuneštas į kapinę šalia esantis vargšų ir ten greitai palaidotas. Bet tikintieji norėjo būti arti Petro ir pradėjo laidotis šalia jo kapo, aplink jo kapą, kad būtų arti to šventumo. Kai imperatorius Konstantinas norėjo pastatyti bažnyčią šitoj vietoj, jis viską darė, kad centras visos bažnyčios būtų virš Petro kapo. Ir jam nebuvo lengva užduotis, nes jis turėjo sunaikinti nemažai kapų, kad išlyginti, kad šitoj vietoj, tiksliai šitoj vietoj būtų pastatytas paminklas bažnyčia virš jo kapo. Ir menas rodo į Šventą Petrą, žvelgiant aukštyn, aplink kupolą, 2 metrų aukščio raidėmis auksinėje mozaikos juostoje, apjuosiant 77 metrus aplink kupolą, yra žodžiai, kuriuos girdėjome šiandienos Evangelijoje. Tu esi Petrus, et super hank Petram edifikabo ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni celorum. Tu esi Petras uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir tau duosiu dangaus karalystės raktus. Tai yra liūdėjimas ir atsakas į Petro tikėjimo išpažinimą. Petras, kurio primatas čia liūdėjimas, visa bazilika atspindėdama Dievo didybę, rodo į Šventą Petrą. O Šventas Petras rodo į viešpatį Jėzų. Jis gavo tuos raktus dėl savo tikėjimo išpažinimo, kuriame irgi girdėjome šiandienos Evangelijoje, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Tai buvo Švento Petro tikėjimo išpažinimas mūsų visų vardu. Ir jis rodo mums vienintelį tikrąjį vilties šaltinį Jėzų Kristų. Ir visas šis grožis ir didybė nublunka, net išnyksta šalia Dievo grožio ir galybės. Prisiminkime Jėzaus žodžius, kuriuos jis pasakė prie Jeruzalės šventyklos, jau artėjant jo kančiai ir mirčiai. Nugriaukite šią šventyklą ir aš ją atstatysiu per 3 dienas. Kaip mes reaguotumėm, jei išgirstumėm šiandien Jėzų, mums tariant apie šitą šventyklą. Nugriaukite šią šventyklą. Ir aš ją atstatysiu per 3 dienas. Bet nepamirškime, per pranašą Izaiją duota viešpatie žodį. Mano mintys ne jūsų mintys, o mano keliai ne jūsų keliai, sako viešpats. Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintys jūsų mintis. Dievas iš tikrųjų labiausiai atsiskleidžia ir veikia ne savo didybę, bet savo nuolankumu. Jo atėjimas mišių metu pas mus eucharistinės duonos pavidalo, tai yra jo kūno šventykla, yra labiau stulbinantis reiškinys, negu visa menama didybė šiomis dienomis patirtų bazilikų ir jų didingumo. Dėl Eucharistijos ir angelai neteko žado. Jo atleidimas mūsų nuodėmių, kunigo ištartai žodžiais, išrišimo žodžiais ir kryžiaus ženklu turi didesnį efektą, negu visi pastatyti jam paminklai, ar visi pasaulio sukaupti turtai ar ginklai. Tai yra tikrasis Dievo didybės ir galybės pasirodymas mūsų tarpe, laiduojantis mums amžiną į gyvenimą. Jis yra vienintelis tikrasis vilties šaltinis, kuris neapgauna ir nesibaigia. Brangus broliai ir seserys, jei šitą įleisim į savo širdis, supratimą Dievo didybės ir galybės, tai bus didžiausias šios piligrimystės vaisius. Jei sugebėsime prisiminti tikrą mūsų vilties šaltinį ir jį liūdyti kitiems. Abu popiežiai, kurie aplankė mus Lietuvoje, šitą mums liūdijo. Jonas Paulius II 93 metais, jo vizito tema buvo liūdykime Kristų, kuris mus išvadavo. O popiežius Pranciškus 18 metų vizito tema buvo Jėzus Kristus mūsų viltis. Atrodo, kad Dievas kartoja, kad mes išmoktumėm ir įsileistumėm į savo širdis, kad Jis ir vien tik Jis yra mūsų viltis ir mūsų jėga. Jei pasiliksime su Juo, niekas netims iš mūsų vilties. Kaip tas grožis, kuris gali mus paveikti ir nustelbti gerąją prasme, panašiai blogis bando mus paveikti ir atimti mūsų ramybę ir viltį. Gyvename išbandymo metuose, gyvenimas, kur stulbina ir baugina visais dalykais. Karai, galios naudojimas, nežinia, bet jog mes girdėjome Kristaus pažadą duotą Petrui šiandienos evangelijoje. Ir pragaro vartai jos nenugalės. Niekas negali atimti iš mūsų tos ramybės ir tos vilties, jei mes nenusisukam savo žvilgsnio, savo gyvenimo nuo Jėzaus. Kartu su psalmistu kartojant, mane viešpats gano. Man nieko nestinga, nei keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Būkime ir mes pasirengę atsiliepti į Jėzaus mokiniams užduotą klausimą. O kuo jūs mane laikote? Su apaštalu Petru išpažindami, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Arba su apaštalu Tomu, su abejojusiu, bet atsivertusiu, tariant mano viešpats ir mano Dievas. Ta jausmą, kur mes turėjom įžengiant į šią šventovę, perleiskim į savo širdis, kad Eucharistijoje ir sakramentuose mes leistumėm viešpaties galybę nustelbt mus. Leiskime viešpačiui kiekvienose mišiose, kiekvieną kartą patiriant jo begalinį gailestingumą sutaikinimo sakramente, nustulbint jo didumu, jo didybę, jo gailestingumu. Šią naujai išgyventą patirtį, naujai išgyventą viltį parsiveškime į Lietuvą. Gyvenkime ją kasdien ir dalinkimės, kad mūsų tautos ateitis, mūsų šeimų ateitis visada būtų pilna vilties, Dievo ramybės ir jo teikiamo džiaugsmo. Amen.
Kovo 1-4 dienomis vyko Lietuvos piligrimystė Romoje. Klausėmės Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ir Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo homilijų, sakytų, piligrimystės metu.